Šī būs dziesma, kas skanēs ļoti bieži, droši vien uz 100 gadu, jo tā arī ir viena no himnu veidīgām Latvijas dziesmām Ozolam. Gunters Rača, Ainars Virga.
Izstaigājot Līvu ielu, Aivars Bergmanis atskaņo arī dziesmas, kuru teksti lasāmi uz koka dēļiem. Līdzās redzami Daigas Mickevičas gleznojumi uz koka.
Tad tās ir asociācijas, kādas veidojas viņai. Redziet, Ozols, kas pazaudējis galotni, Jāņu vainagi un lielvārds jost un tūkstoši miljoniem ozolu zīļu, kas ir pārtapuši jaunos ozolos.
Aivar rokām te tapušas skulptūras, bieži vien simboliskas, kas raksturo grupas dalībniekus un Līvu dziesmas. Elektriskā zivs, Dieva dēls, kādā brīnišķā dienā un citas. Tā, ka saimnieks daudz zina stāstīt par Līviem un grupas vēsturi, arī viņu dzimto Liepāju.
Telefonis tāpēc, ka dziesmā, vai ne?
Dziesmā, jā, bet viņiem visiem bijuši savu prototipu šiem cilvēkiem. Šie pretītāji dziesmas tekstu varoņiem ir bijuši savu cilvēku dzīve arī pretī ir bijuši dzīvē cilvēki. Telefonis bija Jānis Ošanieks, piemēram, un Zārcinieks bija Hūns, un tie bija cilvēki, pie kura arī piestaigāja gan Imants Kalniņš, gan Māris Čaklais savā laikā. Un tā viņi tur, es zinu, ka Varen Varošā Vārni bija partijas pirmā vai otrā sekretāra Liepājas domā.
Turpinot staigāt pa Līvu ielu, nonākam līdz pašam Līvu kokam. Līvu iela noslēdzas ar Jāņa laukumu.
2010. gadā, kad aiziet Jānis Grodums, tad Elita Patmalniece grib veidot pieminieku Līviem lielu krēslu. Un arī tā pēdējā dziesma, ko Jānis grib sarakstīt, ir Nezāles jau neiznīgs. To vēlāk uzraksta Ainars Virga, teikdams, ka tā arī Jānis būtu gribējis rakstīt. Nu, Elitai neiznāca, es te kaut kādu līdzīgu lielu krēslu, lielāku vai mazāku krēslu uzliku un uzrakstīja Nezāles jau neiznīgs. Šis ir Jāņa laukums. Jo šeit satiekās Jāņa Baltvilka taka, kas ir ātrāk veidot, viņi nāk no turienes iekšā, tāpēc ir Baltā vilka taka, un šeit arī beidzās šī Līva iela, tāpēc Jāņa laukumā beidzās.
Aivars Bergmanis agrāk strādājis par mežu sargu, tāpēc arī pašam veidojusies padziļināta izpratne par mežu un tā vērtībām.
Nu, un tur ir tā arī viņš tā rakstīs, tā grāmatā, Saurupa, Vecs un Dobumains koks, Latvijā visbiežāk ozols, liepa, prieda, meža iekšienē, vai tā malā, vai saules pilnībā apspīdētā laucē, parasti tiek aplūkots, kā atsevišķi atslēgas biotops. Nu, šeit arī tā, saules apspīdēta, malā divreiz vai trīsreiz vecāks par pārējo audzi.
Tā arī ļoti vecs tāds, ja?
Vecs un dobumains, jo redziet, šeit ir tukšs vidi. Mēs teicām, vecmāmiņa ar vesētiņu sadzīvoja tik mīļi, ka sāva kopā.
Turpat 20 gadu garumā viņš savā privātajā mežā, kur auga ar sūnām apaugušie milzu ozoli, veidojas taku, kur iespējams ne tikai izzināt mežu, bet arī spēlēt dažādas spēles, kas veidotas no koka. Staigājot pa meža taku, var atrast arī īpašu svētnīcu, kur lasāmi baušļi un dižu domātāju teiktais par dzīvi cilvēkiem un vērtībām. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.